Κύριε Φιλιππάκη, είστε εδώ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Μία ιστορία η οποία... είδαμε το βίντεο εδώ από το politica.gr και έχουμε σοκαριστεί στην κυριολεξία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν απόλυτα επικίνδυνος, έτσι.
Ναι, έχει άλλο ένα περιστατικό βίας κατά του προσωπικού καταγραφεί στο μακρύ κατάλογο πλέον που υπάρχει στις φυλακές. Είναι μια απρόκλητη και δολοφονική επίθεση, όπως έχετε διαπιστώσει από τη διαρροή του βίντεο, χωρίς καμία προειδοποίηση. Χτυπάει τον πρώτο συνάδελφο με άμεσο χτύπημα στο λαιμό και στην πλάτη και όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει άλλος ένας, κάνει κίνηση για επίθεση και στο δεύτερο.
Ναι. Αυτό που είπατε για διαρροή είναι δημοσιογραφική επιτυχία του politica.gr το βίντεο, έτσι. Δεν είναι διαρροή.
Όχι, διαρροή το λέω με την έννοια ότι το βίντεο ούτως ή άλλως για τους συναδέλφους είναι προς όφελός και προς υφέρον τους. Γιατί
ακριβώς.
Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα να σκεπάζονται όλα.
Ακριβώς, και χαίρομαι που το λέτε.
Ξέρετε ότι εμείς στις φυλακές, αλλά και γενικότερα σαν πολίτες, οι κάμερες και διάφορα μέσα της τεχνολογίας έχουν βοηθήσει στο να φαίνεται η αλήθεια και να μην υπάρχουν πράγματα εν κρυπτό.
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Φιλιππάκη, γιατί πρέπει να λύσουμε και κάποια ζητήματα εδώ πέρα, έτσι, και πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα και κάποια αιτήματά σας. Καταρχήν, ο άνδρας αυτός είναι παλαιστινικής καταγωγής, έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, και έχει συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών, σωστά.
Ναι, είναι ένα συνήθες αδίκημα αυτής της κατηγορίας, ας το πούμε, των...
Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα διακινητή ψυχών που πετάνε κόσμο στη θάλασσα, τους πνίγουνε, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, μιλάμε για ένα επικίνδυνο άτομο. Γιατί το λέω, γιατί πριν τον φέρουν στην Αλικανασό, ήταν σε άλλες φυλακές υψίστης ασφαλείας. Γιατί τον μεταφέρανε σε εσάς?
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί μέσα από το περιστατικό.
Ακριβώς, γι' αυτό το κάνουμε.
Διότι υπάρχει κενό της πολιτείας,
ναι,
εννοείται και της πολιτικής ηγεσίας. Για το λόγο το ότι η απόφαση που να μεταχθεί ένας κρατούμενος και μάλιστα πειθαρχικά από ενός νέου τύπου κατάστημα κράτηση, ενός παλαιού τύπου,
ναι,
νομίζω ότι από μόνο του έχει ευθύνη.
Για ποιο λόγο έγινε αυτή η μεταγωγή, να το πούμε έτσι?
Αυτό τις μεταγωγές αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, όπου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκλιματικής Πολιτικής.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι η ερώτηση απευθύνεται σε αυτό και είναι εύλογη.
Θα αντιθέσουμε, μην νομίζετε, δεν τα αφήσουμε έτσι το θέμα. Γιατί πραγματικά οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι κινδύνευσαν. Και ειδικά ο ένας που έτρωγε τις σουβλιές στην πλάτη, έτσι, και στο λαιμό.
Βέβαια, το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή θάνατο είναι καθαρά αποτύχει. Διότι δεν κατάφερε με τα χτυπήματα που δέχτηκε ο συνάδελφός μας να κοπεί κάποια αρτηρία ή καροτίδα.
Καταρχήν είναι καλά στην υγεία του. Πώς είναι ο άνθρωπος?
Να πούμε ότι είναι καλά από την έννοια της σωματικής ακεραιότητας, όμως ήδη ψυχολογικά έχει υποστεί ένα σοκ. Είναι σε μια κατάσταση όχι και τόσο καλή, μπορώ να πω, ψυχολογική. Και ο ένας και ο άλλος συνάδελφός.
Ναι, και οι δύο.
Να πούμε ότι σήμερα πέρασε από ιατροδικαστική εξέταση.
Ναι.
Καταφέραμε στα παράλογα αυτού του κράτους.
Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Να τα παίρνουμε τη σειρά.
Αυτή η χώρα δεν πάβει ποτέ να μας εντυπωσιάζει. Να πούμε ότι εχθές, μάλλον θα πω σχηματικά, νιώθουμε πρόβατα στη σφαγή εν υπηρεσία. Εχθές βιώσαμε στο πετσί μας και πρόβατα στη σφαγή προς τη δικαιοσύνη. Εχθές,
ναι,
λοιπόν οι δύο συνάδελφοί μας κλήθηκαν στο αυτόφορο μονομελές του Ηρακλείου,
ναι,
αν είναι ποτέ δυνατόν, έχουν δει όλοι το βίντεο, ξέρουν όλοι τι έχει συμβεί.
Ευτυχώς που βγάλαμε το βίντεο, να λέτε.
Ακριβώς, με κατηγορητήριο για τον δράστη να τον βαραίνουν απλές σωματικές βλάβες.
Πλημελήματικού χαρακτήρα.
Ευτυχώς, τρεις συνήγοροι που βρίσκονταν εκεί και γνωρίζουν τα πράγματα νομικά καλά, όπως είναι ο κύριος Κοκοσάλης, ο κύριος Βρέντος και ο κύριος Πανουδάκης, που τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτοβούλος και αφιλοκερδός παρίστανται κατά τη διαδικασία, κατάφεραν να καταστήσουν αυτό το μονομελές αναρμόδιο, διότι η πράξη που έχει διατελεστεί είναι δολοφονική και ανθρωποκτόνα.
Ανθρωποκτόνα πρόθεση, αυτό πήρανε
σε κάσα, αν δεν τον πήρανε σε κάσα τους συναδέλφους μου να τους βγάλουν από την υπηρεσία μας, αυτό οφείλεται σε τύχη. Η πράξη όμως είναι ανθρωποκτόνα, δεν μπορεί να πάει για πλημέλημα.
Σωστά.
Γι' αυτό σας λέω, αυτή η χώρα δεν σταματάει ποτέ να μας εντυπωσιάζει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν.
Ναι, ήταν όντως, όταν το άκουσα εχθές εγώ, γιατί μίλησα με τον κύριο Βρέτζο κάποια στιγμή το απόγευμα, γιατί έψαχα να βρω στοιχεία για τον δράστη, για την όλη ιστορία. Όταν μου το είπε αυτό, ότι τον πήγαιναν για πλημέλημα, έλεγα πώς. Και σήμερα στο ραδιόφωνο από το πρωί, εδώ στον Πολιτικά, λέμε ότι ο άνθρωπος, χάρη στο βίντεο, χάρη στις εικόνες από το βίντεο, βλέπουμε ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δηλαδή δεν έβλεπε μπροστά του, έπαιρνε ζωές, έτσι. Ήθελε να πάρει ζωή.
Όποιον κι αν πετύχαινε στο διάβα του, φανταστείτε τον αποφυλακισμένο.
Ναι.
Ας σας θυμίσω ένα περιστατικό που δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς, με μια κοπέλα 20 χρονών να περπατάει στην Ερμό, όπου δέχτηκε μασχερζίας.
Ναι, ναι.
Μιλάμε τώρα για ανθρώπινες συμπεριφορές κάποιων, οι οποίες είναι ανεξήγητες.
Πείτε μου κάτι τώρα, αυτό το σουβλί που χρησιμοποίησε, μπορείτε να μας το περιγράψετε τι όργανο ήταν, τι ήτανε?
Αυτό είναι από τα διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στη φυλακή. Ξέρετε, η φυλακή αποτελείται, το έχουμε πει πολλές φορές, από μπετό και σίδερο, γιατί πολλές φορές η κοινωνία απορεί μα πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό. Είναι εύκολο, αποκολώντας μια λάμα, βρίσκοντας, τα κρεβάτια είναι σιδερένια ας πούμε,
ναι,
βρίσκοντας
ναι.
μια βίδα μεγάλου διαμετρήματος αλλά και μήκους, λόγω μιας κατασκευής ή μιας στήριξης που έχουμε να κάνουμε μέσα στο κατάστημα κράτης. Είναι εύκολο,
οτιδήποτε.
Διότι καταφέρνουν είτε να το ακονίσουν το μεν ένα αντικείμενο, είτε να το τρίψουν, και στα χέρια, ξέρετε, παραβατικών ανθρώπων, απλά πράγματα στην
γίνονται
κοινωνία που τα χρησιμοποιούμε για να στηρίξουμε ένα ράφι ή κάτι άλλο, γίνονται δολοφονικά όπλα.
Ναι. Αυτό από τι ήταν φτιαγμένο, τι ήταν ακριβώς?
Αυτό ήταν ένα αντικείμενο, έμοιαζε από βίδα με λάμα, τώρα με έναν τρόπο το οποίο το είχε δέσει στην άκρη για να μπορεί να το κρατάει καλά, και τα χτυπήματα που ήθελε να καταφέρει αναλόγως στο σημείο που θα έβρισκαν θα έφερναν και το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο ίδιος. Δεν του βγήκε, να το πούμε πολύ απλά.
Δεν το είπα εγώ το μεσημέρι αυτό στη Φιλία Σαριδάκη, στο κεντρικό δελτίο, και στον Κωνσταντίνο Σιλιγκάρδο. Τους είπα ότι από τις κινήσεις που έκανε ο συγκεκριμένος κρατούμενος, φαινόταν ότι έχασε κάποια στιγμή τον έλεγχο. Και τον μπουφάν του υπαρχηφύλακα πρέπει να βοήθησε λίγο, έτσι, που ήταν χοντρό.
Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, βοήθησε, αλλά πιστέψτε με, διαπέρασε τον μπουφάν.
Το διαπέρασε, ναι.
Από μέσα είχε ένα μπλουζάκι, το οποίο τα μπλουζάκια που έχουμε, τα διακριτικά μας, είναι από κλωστές, που είναι λίγο ενισχυμένα με την έννοια του σήματος ότι έχει κλωστή, δεν είναι στάμπα.
Ναι.
Φορούσε ένα φανελάκι και παρόλα αυτά τα πέρασε και τα τρία και τρύπησε την πλάτη του. Σας λέω για το κομμάτι της πλάτης. Το κομμάτι του λαιμού το έχει βρει πεντακάθαρα. Χωρίς να έχει κάποια εμπόδια.
Λοιπόν, βλέπουμε στο βίντεο τώρα, λοιπόν, επειδή το ξανακοιτάζω το βίντεο, ότι περπατάει αργά ο κρατούμενος μέχρι να δει κάποιον από τους δύο επαρχιφύλακες να σταματάνε. Και με το που σταματάει ο πρώτος, αρχίζει και τον χτυπάει από πίσω.
Αυτό το κάνει γιατί το έχει προμελετήσει, το έχει σκεφτεί, έχει σχεδιάσει. Γι' αυτό κιόλας βγαίνοντας, δεν φαίνεται ακριβώς, προσπαθεί να είναι σίγουρος ότι δεν το βλέπουν, ώστε να κάνει τη μοιραία επίθεση.
Αυτό. Εξηγήστε μου κάτι. Γιατί οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι όμως του γύρισαν την πλάτη? Γιατί στο βίντεο φαίνεται σαν να του έχουν γυρίσει την πλάτη. Δηλαδή τον βγάλανε, τον αφήσανε έξω και του γύρισαν την πλάτη. Αυτό από θέμα ασφαλείας δεν είναι σωστό.
Να σας πω, είναι.
Πείτε, εξηγήστε
είναι,
το όμως αυτό.
Έτσι φαίνεται στο βίντεο όμως, όταν μια φυλακή είναι παλαιούλικου τύπου, μιλάμε για φυλακή του 1930.
Ναι.
Να πούμε λοιπόν ότι τα κελιά ανοίγουν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Με λουκέτα.
Ναι, από με λουκέτα.
Δεν μπορείς λοιπόν να ανοίγεις λουκέτα διαδοχικά κοιτώντας προς τα πίσω. Είναι δηλαδή η φυσιολογική κίνηση του εργαζόμενου των φυλακών για να ανοίξει μια τέτοιου είδους φυλακή, διότι τα καταστήματα κράτησης νέου τύπου είναι ηλεκτρονικά.
Ναι, ακριβώς.
Και οι κρατούμενοι μετά από ανακοίνωση εισέρχονται στα κελιά και κλείνουν αυτόματα, ή όταν εξέρχονται ανοίγονται από μια κυκλίδα ασφαλείας αυτόματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Και βγαίνουν όλοι μαζί έξω όπως πρέπει.
Χωρίς όμως να υπάρχει εργαζόμενος μέσα. Εμείς ανοίγουμε τη φυλακή και οι εργαζόμενοι, όταν είναι όλοι ανοιχτοί, μπορώ να σας δώσω και το νούμερο, είναι 3 υπάλληλοι φύλαξης, ένας υπαρχιφύλακας φύλαξης,
ναι,
και 280 κρατούμενοι ανοιχτοί.
Αυτή τη στιγμή.
Από μόνο του το νούμερο είναι φοβερό.
Συγγνώμη, τρεις σοφρονιστικοί υπάλληλοι για 280 άτομα.
Το άνοιγμα της φυλακής γίνεται χειροκίνητα από 3 φύλακες και ένα υπαρχιφύλακα,
ναι,
καθημερινά πρωί, μεσημέρι, βράδυ,
δηλαδή,
και και η αντιστοιχία είναι 4 εργαζόμενοι ανοίγουν 280 κρατούμενους.
Απίστευτο.
Δηλαδή αν υπολογίσετε το τελευταίο συνάδελφός μας εξέρχεται από την Πτέρυγα αφού έχουν ανοιχτεί όλοι. Δηλαδή είναι ένας προς 280.
Αυτός δηλαδή ήταν ο τελευταίος που βγήκε, ο προτελευταίος ήταν πριν βγει, έτσι.
Όχι, όχι. Αυτός το περιστατικό που φαίνεται
γίνεται στο ισόγειο κάτω.
Η πρώτη που είναι στο ισόγειο. Φανταστείτε ότι όταν δέχονται την επίθεση, επειδή έχει άλλους δύο ορόφους η φυλακή από πάνω και προσπαθούν να σωθούν, έχουν βγει απ' έξω και οι άλλοι δύο συνάδελφοι που είναι μόνοι τους στους ορόφους δεν έχουν κατέβει ακόμα.
Ναι.
Αποτύχει λοιπόν και εκείνη, ο κρατούμενος, δεν στρέφεται προς τη σκάλα να ανέβει προς τα πάνω, αλλά οπισθοχωρεί.
Ναι, φοβήθηκε.
Αλλιώς θα
λίγο,
μπορούσε και να βρει κι άλλο σοφρονιστικό υπάλληλο σε όροφο μόνο του.
Στο βίντεο φαίνεται ότι σε κάποια φάση κάνει πίσω, γιατί ο άλλος σοφρονιστικός υπάλληλος του ορμάει κάπως. Παίρνει και το τραπέζι ως ασπίδα.
Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δεν του έχει βγει επίθεση στο μυαλό του έτσι όπως την έχει.
Όπως την είχε,
γιατί
μπράβο,
θεωρούσε
σωστά
ότι θα έριχνε κατευθείαν με τα χτυπήματα τον πρώτο κάτω και θα ήταν εύκολα διαχειρίσιμος ο δεύτερος. Τη στιγμή λοιπόν που δεν του βγαίνει αυτό που θέλει, στο μυαλό του έχουν πάει όλα λάθος και λειτουργεί, ξέρετε, το έστικτο επιβίωσης για όλους εκεί.
Ναι, σαφώς. Εννοείται.
Άρα δεν ξέρει τι να κάνει.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό από τη μανία του πάντως, εντυπωσιακό των εξαγωγικών, έτσι, είναι ότι ακόμα και οι δύο κρατούμενοι που είχαν βγει πριν τρομάζουν με τη μανία του, όταν άρχισε να τους κυνηγάει όλους μαζί μέσα στο, μέσα στο διάδρομο.
Γιατί από μόνο του είναι τόσο βίαιο, ακόμη και για κρατούμενους, και συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Αλικανασό πρώτη φορά στα χρονικά να δέχεται δολοφονική επίθεση εργαζόμενος.
Ναι.
Γι' αυτό είναι συγκλονιστικό από ποια σκοπιά και αν το δείτε.
Είχατε άλλα επεισόδια παλιότερα, δηλαδή θυμάμαι το δολοφόνο του ηθοποιού, του Σιγιανόπουλου, Γεωργιανός, που τον έγινε μέσα στη φυλακή, δεν τον χτυπήσανε, στη δικιά σας, στην Αλικαρνασσού.
Ναι, ήταν στο κατάστημα κράτης της Αλικαρνασσού.
Ναι, ναι, έχουν γίνει περιστατικά. Αλλά έχουν γίνει περιστατικά μεταξύ των κρατουμένων, όχι...
Υπάρχουν περιστατικά μεταξύ κρατουμένων βίας, υπάρχουν και κατά του προσωπικού, αλλά φτάνανε στη λεκτική βία, είτε στη βία... ας πούμε, του να γίνει ένα σπρόξιμο. Όταν λέμε για αντικείμενο με άμεσο χτύπημα στο λαιμό, είναι θανατηφόρο ενέργεια, δολοφονική επίθεση.
Ναι, με ανθρωποκτόνο πρόθεση, το είπα εγώ από το μεσημέρι.
Όχι, δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Απλά η πολιτεία, έτσι όπως έχει αφήσει τα πράγματα να εξελίσσονται μόνα τους, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει στον χώρο των φυλακών εγκατάλειψη και διαφορία διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο.
Ναι.
Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι λίγο ως πολύ έχουμε αποδεχτεί ότι κάποια στιγμή θα βγάζουμε νεκρούς. Αυτό με τρομάζει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Είναι πολύ τρομακτικό, θα έλεγα.
Μπορώ να σας πω με ένα παράδειγμα.
Πείτε μου.
Που δείχνει την πολιτεία ότι αναγνωρίζει τι κάνουμε ως επάγγελμα, αλλά δεν μας δίνει ούτε ένα κίνητρο, αλλά μας έχει εγκλωβισμένους. Παράδειγμα. Είμαστε οι μόνοι εργαζόμενοι στο δημόσιο.
Ναι.
Που ενώ επιτρέπεται σε όλους η κινητικότητα, δηλαδή να μπορούμε τα προσόντα τους να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία, εξαιρούνται από αυτό το νόμο μόνο οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Γιατί το κάνει αυτό η πολιτική ηγεσία? Γιατί ξέρει καλά ότι στις συνθήκες εργασίας που έχουμε δεν θα μείνει ούτε ένας. Άρα με βάση αυτό το νόμο μας εγκλώβησε,
ναι,
δείχνοντάς μας ότι γνωρίζει ότι δεν θα βρει άλλους να υπηρετούν εδώ και παρά τα αυτά, δεν μπορούμε να λάβουμε τα αυτονόητα είτε ως προς τα κίνητρα για να μένουμε σε αυτή τη δουλειά, είτε να έχουμε κάποιο μέσο προστασίας, είτε δεν μπορώ να σας δείξω. Το μέγεθος της εγκατάλειψης είναι δραματικό.
Ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να κάνει η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής που είσαστε εσείς τώρα, εκεί υπάγεστε, ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να κάνουν?
Μία από τις πρώτες ενέργειες, γιατί οι τίτλοι κατά καιρούς που χρησιμοποιούν οι επικοινωνιακά τα τρίκ για να κοροϊδέψουν στην ουσία την κοινωνία και το λαό, διαχρονικά οι κυβερνήσεις, θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό, τους αρέσει να χρησιμοποιούν τίτλους όπως είναι τάξη και ασφάλεια, όπως είναι επιτελικό κράτος, όπως είναι πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Εμάς λοιπόν η τελευταία κυβέρνηση, για να δείξει τον μπάχαλο που υπήρχε από την προηγούμενη,
ναι,
μέσα σε ένα μήνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας μετέφερε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δημιουργώντας μας προσδοκίες ότι θα αλλάξει κάτι. Πέρα από τις δαμπέλες, δεν άλλαξε τίποτα.
Τίποτα πολύ.
Αυτό είναι μια αυτονόητη κίνηση και ένα αυτονόητο ζητούμενο που έχουμε από την εκάστοτε.
Όσον αφορά, τι δεν άλλαξε, όσον αφορά τις φυλακές, τον τρόπο που δουλεύετε, τι δεν άλλαξε?
Δεν άλλαξε τίποτα απολύτως. Παράδειγμα, σε όλες τις κυβερνήσεις, ακόμα και στην τελευταία, έχουμε ζητήσει. Όταν οποιοδήποτε δεν μπορεί να σταματήσει την παραβατική του συμπεριφορά και εντός των φυλακών, ναι, δηλαδή αποδεδειγμένα στην κοινωνία έχει περάσει τα στάδια και έχει τιμωρηθεί για έκτηση ποινής και συνεχίζει να είναι θείος, έπρεπε να μετάγεται σε ένα κατάστημα κράτους το οποίο θα ήταν πειθαρχικό. Ναι. Τι σημαίνει πειθαρχικό κατάστημα κράτους? Σημαίνει ότι έχει δικό του εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, έχει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό, αλλά και για τους υπόλοιπους κρατούμενους. Δηλαδή, ναι, δεν χρειάζεται να γίνουμε τέμπι και να βγάζουμε νεκρούς για να έρθει η πολιτεία να αναγνωρίσει το αυτονόητο.
Ναι.
Άρα, λοιπόν, κάτι απλό. Τώρα, γιατί δεν το κάνει, αυτό αφορά αυτούς.
Ανακαίνιση στις φυλακές Αλικανασού πότε γίνανε?
Τι γίνανε?
Πότε έγινε ανακαίνιση στις φυλακές Αλικανασού?
Δεν θέλω να με τρομάζεις με τέτοιες ερωτήσεις.
Γιατί?
Η φυλακή στέκει από το 1930. Έχει περάσει διάφορες φάσεις στην ιστορία του τόπου αυτό, είτε από μεευτήριο, είτε από να έχει εξόριστους επί δικτακτορίας. Έχει περάσει από διάφορα στάδια. Το κτίριο είναι το ίδιο. Χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς καμία μεταβολή.
Ούτε ένα βαψιματάκι δηλαδή. Ούτε ένα βαψιματάκι λέω.
Όχι, όχι. Τα βαψίματα τώρα και αυτά, όποτε και αν συμβούνε, δηλαδή το να βάλεις λίγο σοβά ή ένα βάψιμο στον τοίχο, αυτό, όπως γνωρίζετε και χωροταξικά, βρισκόμαστε στην ουσία πάνω στη θάλασσα.
Ναι.
Ξεφτίζουν
αμέσως,
εύκολα και άμεσα, χωρίς να μπορείς να κάνεις κάτι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε τώρα στο φωνοστική υπάλληλοι εκτός από την ασφάλεια, ποιο είναι?
Ότι για να μπορείς να διαχειριστείς, πέρα από το ότι είναι παλαιού τύπου η φυλακή.
Εντάξει, μας είπατε το φοβερό, 280 κρατούμενοι με 4 υπαλλήλους. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
Ναι, στο άνοιγμα. Φανταστείτε ότι είμαστε 40 στο σύνολο σε 4 βάρδιες,
ναι,
όπου μοιράζονται αριθμητικά, φανταστείτε, περίπου
16 άτομα.
Περίπου 10 άτομα αναβάρδια, αλλά δεν βρίσκονται όλοι ταυτόχρονα μέσα, γιατί άμα βρεθούν όλοι ταυτόχρονα μέσα, οι κρατούμενοι θα βρεθούν ταυτόχρονα έξω.
Ναι.
Πρέπει να υπάρχουν και περιμετρικά κάποιοι οποίοι δεν βρίσκονται μετακίνητοι στις θέσεις τους για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βγούμε έξω.
Ναι, σαφώς.
Ωραία. Αν κάνετε λοιπόν τη διαίρεση, μπορείτε να καταλάβετε πόσο λίγοι είμαστε.
Δεκάτο,
όμως, ο αριθμός των εργαζομένων, σε συνάρτηση με τον υπερπληθυσμό, διατηρεί την τάξη και την ασφάλεια.
Να ρωτήσω κάτι.
Δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν διαχείριση, τάξη και ασφάλεια, όταν οι αριθμοί είναι τόσο δυσανάλογοι.
280 κρατούμενοι αυτή τη στιγμή στις φυλακές Αλικανασού, έτσι.
Ναι.
Οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί, είναι Έλληνες, τι είναι?
Σχεδόν σε όλες τις φυλακές η πλειοψηφία
πλέον είναι αλλοδαποί.
Είναι αλλοδαποί, όχι μόνο στην Αλικαρνασό,
ναι, ναι, το
και
ξέρω,
γενικότερα στις φυλακές.
Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και χωροταξικά κάτι, έτσι.
Εμείς έχουμε και μια ιδιαιτερότητα, γι' αυτό όποιος αναλαμβάνει σε μια θέση στο Υπουργείο ή οπουδήποτε,
ναι,
καλό είναι πριν αποφασίζει να γνωρίζει βασικά πράγματα. Παράδειγμα, η Αλικαρνασό είναι μονοπτέρυγη. Τι σημαίνει μονοπτέρυγη?
Ναι, μια ευθεία πτέρυγη. Υπάρχουν
ποινή λοιπόν κρατούμενοι αφού έχουν καταδικαστεί, όμως δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός ποτέ. Η πτέρυγα είναι μία και είναι ενιαία. Άρα όταν αποφασίζεις να μετάγεις κάποιος στην Αλικαρνασό, πρέπει να έχεις διαβάσει καλά το φάκελό σου και να ξέρεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός αυτού του κρατουμένου προς οπουδήποτε. Πάει σε μία ακτίνα.
Δεν μπορούν να, δηλαδή μπορεί να είναι μαζί, μπορεί να είναι μαζί κάποιος που έχει δολοφονήσει άνθρωπο και κάποιος που έχει χρωστάει στο δημόσιο.
Βεβαίως.
Απίστευτο.
Βεβαίως. Συμβαίνει συχνά. Γι' αυτό θα λέω ότι αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες των υπολείπων πρέπει να έχουν γνώση. Και να μην παίρνουν ανάλαφρα αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν θανάσιμο κόστος για κάποιους άλλους. Το παράδειγμα, το κατάστημα κράτησης νέου τύπου στα Χανιά, όπου έκτη επινή ο συγκεκριμένος κρατούμενος, είναι 5 ακτίνες. Δεν είναι μία.
Ναι, ναι, είναι 5 διαφορετικές πτέρυγες, όντως.
Άρα, στέλνοντάς τον εδώ, με πειθαρχικό μάλιστα, ήξερες ότι θα το βάλεις σε μία ακτίνα, όπου θα ήταν ενιαία με τον οποιοδήποτε.
Συγγνώμη, γιατί κάτι είπατε τώρα. Από τα Χανιά ήρθε για πειθαρχικό έλεγχο εδώ? Είχε κάνει κάτι στα Χανιά και ήρθε, να το πούμε πιο απλά?
Έκανε κάτι στα Χανιά όπου η τιμωρία του, η πειθαρχική,
ήταν το φέρνουν σε χαλαρότερη φυλακή.
Δεν μιλάμε για κάτι ποινικό, μιλάμε ότι πειθαρχικά έκανε κάποιο παράπτωμα.
Έκλειψε ή οτιδήποτε.
Η απόφαση,
ναι,
του εισαγγελέα επόπτη εκεί ήταν να μεταχθεί πειθαρχικά σε ένα κατάστημα κράτησης.
Ενώ ξέρανε ποιος είναι, ξέρανε τι έχει κάνει. Και, εντάξει, αν το συγκρίνουμε με τα Χανιά, είναι πιο χαλαρή η δική σας φυλακή ή στα Χανιά?
Δεν είναι θέμα χαλαρότητας, είναι θέμα ότι
καταλάβατε
είναι παλαιού τύπου, ότι ανοίγουμε λουκέτα εμείς, μπαίνουμε μέσα, είμαστε εκτεθειμένοι. Πρέπει λοιπόν, ακόμη και αυτοί που αιτίουν ποινή, να έχουν μια συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να έχεις νέου τύπου καταστήματα κράτησης και να μην έχεις σε αυτά τα καταστήματα κράτησης που τουλάχιστον δομικά είναι ασφαλέστερα αυτούς τους κρατούμενους και να τους στέλνεις σε καταστήματα κράτησης τα οποία είναι παλαιού τύπου.
Δηλαδή θα μπορούσατε να ετηθείτε εσείς από το Υπουργείο πλέον Προστασίας του Πολίτη, γιατί εκεί ανήκετε τώρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ανοίγετε στην αντικλιματική πολιτική και μετά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα μπορούσατε να ζητήσετε στην Αλικανασό, που είναι μονοπτέρυγο όπως το λέμε, να είναι μόνο τα μικρά εγκλήματα, έτσι, και στα Χανιά να είναι όλα τα μεγαλύτερα, δηλαδή από δολοφονίες μέχρι ξέρω εγώ τι.
Όχι στα Χανιά, τα Χανιά τα αναφέρω, είναι πολλές φυλακές.
Ναι, είναι πολλές.
Είναι το Μαλανδρίνο, έχουμε πολλά νέα καταστήματα.
Ναι, λέμε παράδειγμα τώρα. Άρα ναι. Η φυλακή στην Αλικανασό είναι μόνο για μικρά εγκλήματα, δεν είναι για κάτι μεγάλο. Αυτό λέμε.
Έχουν περάσει από εδώ και έχουν εκτίσει ποινή.
Μεγάλοι
εγκληματίες. Όμως, παλαιότερα στη φυλακή, όπου έχει κάποιες δικούς τους κανόνες και κάποια δικές τους ηθικούς κανόνες, υπήρχαν οι λογοτιμήτες, η πλειοψηφία των κρατουμένων ήταν Έλληνες, υπήρχε άλλη διαχείριση. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 10 χρόνια, η μορφολογία των κρατουμένων στις φυλακές έχει αλλάξει. Όταν λοιπόν αλλάζει αυτό, οφείλεις σαν πολιτεία να αλλάξεις και εσύ κάποια πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να οραματιστούμε ότι θα μας στέλνουν κρατούμενους οι οποίοι θα είναι μόνο χαμηλοεγκληματίες.
Ναι.
Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Όμως δεν μπορούν πειθαρχικά ή να μην κάνουν ένα έλεγχο στο ποιους τουλάχιστον στέλνουν.
Ναι, κατάλαβα. Θα το συνεχίσουμε το θέμα, κύριε Φιλιππάκη. Αν θέλετε να περιμένετε στη γραμμή, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε. Ή αν θέλετε...
Ξέρετε ότι από όπου και αν το πιάσουμε
από
το κομμάτι των φυλακών, αυτό που θα καταλήξουμε να συζητάμε είναι η εγκατάλειψη αδιαφορία.
Εγκατάλειψη αδιαφορία.
Διαχρονικά.
Λοιπόν, τι θα θέλατε να πείτε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής, αυτή τη στιγμή, να του μεταφέρουμε το μήνυμα, το έτοιμά σας?
Ότι όλες αυτές οι αλλαγές που κατά καιρούς προεκλογικά τάζουν σε κάθε Έλληνα πολίτη να πράξουν, καλό είναι να τις έχουν πράξει χθες, όχι σήμερα.
Ωραία, ερώτηση, γιατί μου το πάτε και πάλι και πρέπει να το ρωτήσω, δεν γίνεται να μην το ρωτήσω. Τι είχαν τάξει για τις φυλακές και δεν το έκανε αυτή η κυβέρνηση? Θα ήθελα να το ξέρω για να το θέσω σαν ερώτημα.
Θα αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Ναι. Παρακαλώ πολύ στην ερώτηση που θα του κάνετε να μας παρουσιάσει τις αλλαγές από το σοφρονιστικό σύστημα που ανήκει η παλαιότερη κυβέρνηση, τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει σήμερα. Έως και σήμερα είναι κυβέρνηση 6 ετών.
Το δέχομαι. Πάντως, τον τελευταίο
είναι
καιρό. Ναι, τον τελευταίο καιρό πάντως έχουμε δει. Για την Κρήτη δεν είχαμε δει. Αλλά σε άλλες φυλακές, έτσι πολύ μεγάλες, υπήρχε και η καταπολέμηση του εγκλήματος. Δηλαδή, πιάσανε πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν μες στη φυλακή. Έχουν γίνει βήματα και προς τα εκεί. Τώρα, το πρόβλημα εδώ στην Αλικανασό είναι μεγάλο, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω και υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Σας το υπόσχομαι. Να είστε καλά, κύριε Φιλιππάκη.